Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav tudi v svetovalnici, v kateri bomo naredili tokrat pregled minulega leta skozi svoja doživljanja in začrtali poti naprej. Z nami je magistrica Vida Vidmar Kastelic, zakonska in družinska terapevtka. Dobro jutro in dober dan.
Dobro jutro.
Vedno smo veseli, kadar prikimate, ker vemo, da ste zelo, zelo zasedeni. Poleg vašega rednega dela ste delovali v času epidemije tudi na Inštitutu za javno zdravje, takrat nudili psihološko pomoč, zdaj pa ste vključeni tudi v projekt Sem s teboj za otroke in mladostnike v stiski. Ne moreva mimo te epidemije, ta je močno zaznamovala leto 2021, če bomo delali nek obračun z letom, ki se poslavlja. Le še nekaj ur je pred nami. Kako ste vi gledali, sočustvovali, komu ste lahko pomagali? Kako bi ocenili to leto epidemije COVID-19?
Leto, ki se izteka, je zagotovo tisto, za katero bomo vedno rekli, da je bilo nekaj posebnega, drugačnega. Pa morda ravno zaradi epidemije. Če pa bi malce bolj pobrskali po lastnih spominih, pa bi vsak posameznik lahko našel pri sebi, da je pravzaprav za vsako leto, rečemo, ko mineva, da je bilo nekaj posebnega. In prav je tako. Ker to pomeni, da imamo za sabo bogate izkušnje, da se nam je zgodila cela paleta dogodkov, izkušenj. In omenili ste COVID-19, mimo katerega žal ne gre. To je stvarnost, ki je močno posegla v naše življenje in ga tudi spremenila. Projekte, katere ste omenili, hvaležni smo, da so bili organizirani in da še tečejo. Psihosocialna pomoč ljudem v stiski je še kako potrebna prav v takih izrednih razmerah. In čez to psihosocialno pomoč, ki sem jo imela priložnost nuditi, ki mi je bila zaupana, sem zagotovo spoznala, kako ljudje pravzaprav malo potrebujemo. Medsebojne odnose, razumevanje in tisti čut, občutek, nisem sam.
Zelo bova veseli, če ne bova sami tudi v svetovalnici in se bodo naši poslušalci oglašali. 0-1-512-10-00 je telefonska številka. Obračunavamo s tem letom, ki je za nami. Dobro ste rekli, gospa Vida Vidmar Kastelic, da je v vsakem letu nekaj dobrega, nekaj takšnega, kar bi najraje zbrisali in seveda si želimo več lepega in prijetnega. Ampak tako tečejo stvari na tem svetu, da niti prijetnega ne bi človek zaznal, se lepega ne veselil, če ga včasih ne bi tudi kaj poprsti.
Drži. Včasih nam kakšna slaba izkušnja oziroma izkušnja, ki nas obremeni, šele spomni, spodbudi k temu, da se spomnimo, nas opolnomočijo tiste izkušnje, ki so bile pozitivne, izkušnje, kjer smo zmogli. In glede na izkušnje iz svoje terapevtske prakse lahko rečem, da smo ljudje žal precej slabi v tem, kako se spominjamo svojih dosežkov, uspehov, svoje moči, kaj vse smo zmogli in čemu vsemu smo se prilagodili.
Prav temu so namenjeni prazniki. Ali kako gledati na ta praznični čas? Za nami je Božič, še vedno pa smo v božičnem času, nocoj drugi sveti večer ali za mnoge Silvestrovo, ko imamo znova neke svoje predstave, predvsem zaradi potrošniške družbe. Mislim, da je precej okrnjena ta predstava, ampak dobro, lepo počasi. Kaj so prazniki, gospa Vida? Kako bi vi ta praznični čas opisali?
Morda najprej ena močna naglasitev, da so prazniki namenjeno čisto vsem ljudem. Tako zelo zmotno je razmišljanje, da so prazniki namenjeno samo nekaterim. Vse prepogosto se v terapevtski praksi srečujem s tem, ko klienti pravijo, komaj čakam, da prazniki minejo, samo da ko jih le ne bi bilo, ko jim prazniki spodbujajo občutje, slaba občutja, žalost. In Zato je tako pomembno, da o tem spregovorimo na glas, da so prazniki namenjeni vsem ljudem, pa tako logično se sliši. Če se praznikov lotevamo z eno notranjo držo, k temu nas vabi tudi sam adventni čas že, z nekim pričakovanjem, z neko mirnostjo, nas to propelje do enega pravega prazničnega vzdušja. Ko rečem besedo pravi, naj pojasnim, to pomeni tisto, da jih dejansko doživimo, živimo zase, ne po neki formi, ki se pričakuje od tako imenovanega ali zunanjega sveta ali potrošniške družbe, kakorkoli to formuliramo. Od nekdaj so imeli prazniki velik pomen, tako za posameznika, kot za družbo, kot za družino. In naj ne bo razumljeno napačno, nič narobe, ni z veseljem, z veseljačenjem, če želite. Zgodovina nas uči v tem, kako pomembno to je, ko so preganjali temo, kot smo govorili prej, in pričakovali luč. Pa vendar je tukaj nekaj, na kar smo v tej naglici, v tem tempu, v tej dobi, ki živimo, pozabili. Da so v navednicah pravilni prazniki tisti, ko jih doživimo svojo radost, svojo zadovoljstvo, svojo duhovnost in ne uresničimo pričakovanja drugih. Zelo velika razlika.
Ja, zelo velika razlika in o tem bova še govorili, torej ta pričakovanja drugih, pa tudi potrošniška družba je povsem popačila smisel praznikov. Potem pa dobivamo neke podobe, kako je vsega v izobilju, kako so vsi radostni, veseli, povezani, ljubeči. Kako rečete tem ljudem, ki so preizkušeni ob sklepu leta, kako naj se veselijo praznikov, kako naj praznujejo? Na kaj se uprete, torej kje z njimi začnete potem pisati neko pozitivno zgodbo ob praznikih? Ko morda nimajo ne vsega tega, kar nam daje tehten razlog praznovanja, torej odnosi, družina, neko razumevanje znotraj te družine, ljudje v stiski pa verjetno so v pomankanju prav tega.
Drži. Pa vendar vsakem človeku v letu, ki se izteka ali v nekem obdobju, ki ga praznujemo, nekaj, za kar je lahko ponosen nase. Najti tisto, kaj mi je uspelo tudi prebroditi, preizkušnje, njih malo, tudi zdržati slabe trenutke, slabe obdobja, slabe informacije, veliko je tega žal. Pa vendar zdržati, preživeti in imeti moč, poiskati pomoč, naglasiti to ni mi dobro, tudi to je velik korak. In tudi to je razlog za en nov začetek, praznovanje, če želite, pa se sliši malce paradoksalno, pa vendar, zakaj ne? In ko ljudi spodbudimo k temu, da govorijo o sebi, o svojih dogodkov, tako enostavno in res enostavno je najti njihove uspehe in njihove res lepe, dobre plati. Samo spregovoriti morajo.
Torej že to, da se nekdo odloči, zbere pogum in pokliče o pomoč, že to je en velik dokaz, da je to ena velika zmaga v njegovem življenju. Čeprav se res, kot ste prerekli, zdi paradoksalno, ko v nemoči iščem pomoč drugega, ampak če sem zmožen tega koraka, se lahko tega veselim, ker me to strezni, da ljubim življenje, da mi ni vse eno, da bom to življenje zapravil, da bo steklo mimo mene, ali tako razumete tudi vi vse, ki kličejo po pomoči?
Zagotovo. Vsak človek, ki se odloči za terapevtski proces. Vsak, ki pokliče na linije, ki so namenjene za psihološko pomoč, je velik zmagovalec. Je človek, ki se je odločil za spremembo, za napredek, in nikakor takšnih ljudi ne moremo. Enostavno ne moremo smatrati, da so šibki. To so izjemno močni ljudje. Morda sebe v tistem trenutku ne dojemajo tako, pa vendar naredili so en velik korak. Morda je ta korak bistveno večji, kot mi smatramo za kakšen drug korak v svojem življenju in ga smatramo za uspeh. To so veliki junaki in zmagovalci. Predvsem posebej tukaj, ko govorimo o mladostnikih.
Kakšno je bilo vaše leto, poslušalke in poslušalci? Morda lahko strnete v kakšno zanimivo misel, nas tudi obudrite, opogumite, spodbudite, da bi odšli morda z manj nerealnega v leto, ki je pred nami. Tudi o tem bova govorili z magistrico Vido Vidmar-Kastelic, je zakonska in družinska terapevtka, 1-512-10-00. Rekli ste, da je dobro, če naredimo obračun, da ne tečejo leta kar sama po sebi, da je ta zaustavitev modra in dobra, ampak seveda na kakšen način zdaj delamo ta obračun.
Osebno menim, da so pravzaprav prazniki temu namenjamo, temu obračunu, da se malce ustavimo in pogledamo za nazaj. In nikakor naj to ne bo nizanje neuspehov, nezadovoljstva, nasprotno, zelo prepogosto smo krivični do sebe. Sama v terapevtskem procesu večkrat povabim svoje klijente, da si ob prazničnih obedih povejo najprej o sebi, vsaj 5 stvari, s katerimi so zadovoljni, na katere so ponosni, in potem najdejo še za ostale družinske člane, vsaj 3-5 tistih stvari, ki bi jih želeli, da jih družinski član še posebej ozavesti, kako dobre so bile. In tukaj naj povabim še k smehu in humorju. To vrstne bilance naj ne bodo neka hudo resna stvar. Prav je, da si povemo, na kaj smo ponosni, s čim smo zadovoljni, pa vendar ne pozabimo, da je velika zmaga, velik uspeh, če nam je uspelo v leto, ki se izteka v družinsko okolje, med prijatelje, vnesti smeh, dobrodušnost in empatijo.
Ko delamo te obračune, običajno razmišljamo, kot ste rekli, o stvareh, ki so nam uspele, ki smo jih premaknili naprej z našega zornega kota, ampak je včasih zelo dobro, če ta glas hvaležnosti naglasimo tudi na vse tisto, kar pa nas je obšlo. Lahko rečemo, nimam hude diagnoze, nisem bil bolan, ne vem, stena oziroma streha se mi ni zrušila nad glavo. Skratka, no, saj zdaj malce pretiravam, ampak veliko je stvari, ki so nas obšle. Sveda se je marsikaj zgodilo, ob čemer smo bili preizkušeni, ampak koliko tega je, kar se nam pa ni zgodilo, posebej, če gledamo poročila iz sveta, kaj vse doživljajo ljudje. Nam je bilo pa to prizanešeno. Ali je to močan glas hvaležnosti lahko? In zakaj ne gledamo na stvari na takšen način?
Kako dobro ste to naglasili. Enostavno, nas samih, kot da ni več prostora za to vrstno hvaležnost. In vse tisto, kar nas je zaobšlo, tako lepo ste to rekli, nam prepogosto ne pride na misel. Enostavno je to nekaj, kar ni del našega življenja, kar nam ne pripada, s čemer se ne ukvarjamo, ker smo preveč obligirani s tem, kaj bi pa morali doseči. In prav je, da se ravno v prazničnih časih ustavimo in se, da ozavestimo tudi to dejstvo, kaj vse mi je bilo prizanešeno. Pa vendar menim, da če izhajamo iz tega, da smo najprej ponosni nase, zadovoljni sami seboj, da pridemo tudi do te hvaležnosti, kaj vse mi je bilo prizanešeno. Ja, zagotovo. Zakaj? Sprašujete me, zakaj se ljudje tega ne zavedamo? Morda zato, ker še vedno prehitro živimo. Morda ne tako v prvem pomenu besede, ampak tistem drugem. Premalo smo v stiku sami seboj, premalo si dajemo te duhovne teže. To se nam nekako zdi, žal, še vedno marsikje balast, pa vendar vemo, da na koncu je to duhovno ravnovesje, to biti v sozvočju sam seboj, zadovoljen seboj, imeti pravo samo podobo, dobro mnenje o sebi in biti zadovoljen z življenjem, ki ga živim, tisto, kar je dober temelj za hvaležnost. Če preskočimo ta korak, da smo v sozvočju sami seboj, zadovoljni sami seboj, potem hvaležnost ni iskrena, potem govorimo o hvaležnosti na prisilo.
V drugem delu najnega pogovora magistrica Vida Vidmar Kastelic, zakonska in družinska terapevtka, pa res stopiva zdaj v te obračune, pa ko delamo analize in potem si rečemo, po novem letu vse boljše bo. In potem se, ne vem, ozremo na svoje zdravje, morda na svojo zunanjo podobo, morda na nekaj, kar bi v službi radi spremenili, morda na to, da bomo upočasnili čas. Skratka, ta seznam je zelo dolg. Zakaj? Novoletne zaobljube sprejemamo, ampak jih po tednu dni večina že opusti. Zakaj traja to tako kratek čas?
Zaradi tega, ker novoletne zaobljube dojemamo kot prisilo. Ljudje od nekdaj ne maramo prisile in jo ne sprejmemo. In nizanje novoletnih zaobljub je način, kako zopet sebi predstaviti sliko, kako sem lahko bolj uspešen, kje nisem bil uspešen, kaj bi moral. In če bi ljudje uspeli in bi besedo moram spremeniti, moram narediti, naprimer moram biti v fitnessu trikrat na teden, moram biti v službi bolj uspešna. Če bi to besedo moram zamenjali za želim si ali pa dobro bi bilo. To naredi v našem miselnem toku en preobrat, ker dojamamo to, če mi rečemo želim si, potem temu sledimo, da si svojo željo uresničimo. Res, da se sliši sedaj to samo sprememba v eni besedi, dveh, pa vendar v resnici gre za spremembe v dojemanju sebe. Jaz sem vredna, da si spolnim željo. Jaz sem tista, ki sem ugotovila, kaj je dobro zame. In to je ta razlika od prisile, ki stoji za besedo moram, bom. Prenasilni smo do sebe, morda se to sliši nenavadno, pa vendar prepogosto. Tudi s tem, če se za hip samo stavkom dvem vrnem nazaj k praznovanjem, tudi s tem, ko imamo vnaprej določen scenarij, kako more naše praznovanje potekati, pa sploh ni naše. Sploh ni naše. Ko si ne dovolimo odgovoriti si na vprašanje, kaj si želim.
V družbi se ustvari nek koncept pravega v navednicah praznovanja, tam, kjer tako uspejo praznovati, tam so pa super in jih velja posnemati in potem smo v stiski, ker pri nas se pa ne dela tako. Pri nas pa nismo uspeli to leto uresničiti tega in onega, kar se nam kaže kot neka podoba vredna posnemanja pri kom drugem. Zakaj nismo odporni na te stvari, čeprav vemo, da je marsikaj zelo iluzorno, marsikaj tudi prikrojeno, zaradi različnih interesov prikazano. Čeprav to vemo, imamo to v zadju, ampak smo še vedno tako dojemljivi za te pasti.
Tokrat se bom ponovila, pa bom rekla verjetno zaradi tega, ker odločamo se, da živimo življenje drugih. Kot imenujem jaz to, ker na eni strani prehitro živimo, po drugi strani pa imamo spet, poudarjam, premalo dobro samo podobo in tisto suverenost in samo zavest, da vem, kaj je dobro in vem, kaj je prav. Morda nekaj, kar je prav za me, ne bo za nekoga drugega, ampak dokler oba ne kršva nekih pravil in je to ok in prav, da smo si različni. To je čar nas ljudi, zato smo si zanimivi. In če nekateri praznujejo, pa reče v Silvestru, v nekih eksotičnih krajih, to ne pomeni, da sem jaz nekaj slabšega, ker ga doma v družinskem okolju. In obratno, če imamo mi tradicijo, da praznujemo te praznike v družinskem krogu, za zapečkom doma, to ne pomeni, da nekomu drugemu ne sme ustrezati na nekem praznovanju v tujih krajih. Tukaj smo preostri, prenasilni, preveč imamo v sebi tega, kaj je prav in kaj je narobe. Ne, to ni prava pot. Prava pot je, da se vsak sam praša, kaj tisto, kar me izpopolnjuje, kje čutim živost življenja v sebi, kje se počutim poduhovljenega, kje mi je lepo, kje mi je toplo, kje mi je dobro.
In da smo nežni do sebe in si to dovolimo. Gospa Vida Vidmar Kastelic, znova povabiva poslušalke in poslušalce, če bi radi oni zastavili kakšno vprašanje, jaz pa kar v njihovem imenu vendarle rečem, ker vem, da se bomo tudi zaobljubili in bomo rekli, no, v novem letu bo pa to drugače. Prepričana sem, da ima vsak kakšno hotenje, kaj bi želel spremeniti. No in če imamo te želje, kako vendarle stopiti v to, da se bodo obdržale? Da bo to postalo naš način življenja. Rekli sva že to, da rečem moram, to izbrišemo iz besednjaka. Besede moram tu ni. Če želimo uresničiti kakšno novoletno zaobljubo, potem začnimo želim si, kako bi bilo dobro. To ste nam zelo dobro servirali. Kako pa v tu naprej? Da ustrajam, da kako iščem nek smisel v teh zaobljubah? Kakšna je ta pot, kako se to razvija?
Če želimo, pa bom ponazorila s primerom, če želimo narediti nekaj več za svoje zdravje, za svojo kondicijo, psihofizično kondicijo, potem je že to priznanje, že ta ugotovitev je spremljena s tem, kar smo govorili prej, želim si biti v boljši formi. In pripada mi, meni, mojemu življenju, ovrednotiti si cilj na takšen način in morda najti ritual v dnevni ritual, kdaj se vprašam, kaj sem danes naredila zase, kaj je bilo tisto, kar je pomagalo.
Bova nadaljevali, gospa Vida, ker verjamem, da zdaj sva pritegnili poslušalce, ker me res zanima, kako s temi novoletnimi hotenji vstopiti bolj realistično in tako, da se bodo uresničile tudi v letu, ki je pred nami. Poslušalec Franci je z nami. Dobar dan, želimo.
Dan.
Pozdravljeni. Ja. Imate besedo?
Ja, naj tole vprašam. Kaj pa, če bi se rekli, bom to storil? Ni le želja, ampak je za mene neustavljivo hotenje, če si rečem, to bom storil, potem tudi storim, ne le želim.
Hvala lepa, gospod Franci. Ja, zelo tehten dodatek k najnemu razmišljanju. Kaj bi rekli, gospa Vida? Je takšna odločenost prinaša dobre sadove?
Kadar je močna volja, je tudi
tako, pri karakterih svetule, ne? Pri posamezniku.
Je tudi to vrstna trdna odločitev. Ja. In če si želimo zelo močno, imamo tudi in ko močno začutimo svojo željo, kaj si želimo, potem to zagotovo vodi tudi v eno trdno odločitev. Seveda je to stvar posameznega karakterja. Dobro je to povedal gospod.
Zelo dobro, ja. Franci, ja, ki verjamem, da ga ni več z nami, da posluša preko etra, ker sicer bi bilo dobro slišati, če njemu to uspeva. Ampak kot ste rekli, to so pa že neke značajske posebnosti. Nekateri smo bolj šibki, bolj omahujemo, drugi, kar si zadajo, tisto tudi uresničijo. Ali je pot stati tega v otroštvu? Kako smo naravnani? Ali tule lahko rečeva, pozabimo že to otroštvo enkrat? Človek je vsak trenutek odločevalec svoje realnosti. Gre za odločitev.
Drži. Odločamo se vsak dan sproti. Morda tukaj še nekaj, kar bo lahko služilo, pa ni namen kot izgovor, pa vendar odločamo se vsak dan danem trenutku, tako kot se nam v tistem hipu zdi optimalno, najboljše, to, kar zmoremo. Pa če se navežem nazaj na te novoletne zaobljube, v vsaki odločitvi je tako dobrohotno, če najdemo, kaj naredimo tukaj dobrega zase in za svoje bližnje. Kaj je tisto, s čemer si to zaslužimo, nam pripada, če govoriva o boljšem zdravju, o več počitka, o prostem času, večji strukturi časa. Veliko je teh zaobljub. Zakaj se jih tako nekako skušamo ne izogniti, pa vendar pozivamo k eni previdnosti. Zato, ker se včasih odločamo za stvari, ki niso v naši moči. če imamo novoletno zaobljubo, da grem vsak dan na sprehod, je to precej v mojih rokah, v mojem domeni. Res je, da ima dan samo 24 ur, pa vendar je verjetnost, da to zmorem, da bom zmogla, zelo velika.
Je lahko uresničljiva.
Če pa sprejemamo zelo ostre, zelo korenite zaobljube v povezavi, na primer službo, tukaj vidimo več tega razočaranja in nevarnosti, ker ni odvisno samo od nas. Vemo, da ena zelo pogostih zaobljub je, prej bom hodila iz službe, a ne? Samo 8 ur in niti minute več. Življenje ni takšno, sploh ne zdaj, ki ga živimo. V tem pandemskih časih sploh, ko je neka mešanica, ko včasih ne najdemo več ločnice med službo in domom, ko se dela od doma, zgodbe so različne. Zato je to, naglašam to previdnost pri trdnosti odločitev. Ja, ali je res v moji domeni, ali je to izvedljivo, ali je to resničljivo, ali je to realno biti 7-krat na teden v telovadnici.
Verjetno bi vas, gospa Vida, zdaj le marsikdo povabil k sebi domov, pa bi ob vaši pomoči zdaj naredil to analizo, ta obračun preteklega in si potem zastavil realne cilje, ker če se pogovarjamo sami s seboj, smo pogosto, kot ste rekli, prenasilni, prezahtevni, zelo nerealni v odnosu sebe do svojega življenja, ker vendarle mi smo nekakšen opazovalec in mi si potem gradimo to pot. In kot je dejal gospod Franci, lahko si rečemo, tako bo, da si že kar zadam neko gotovost. Je pa res, da če imamo novoletne zaobljube, da se moramo zavedati, da brez sprememb pa ne bo šlo. Nečesa bo treba pa manj, oziroma, če govorimo, ne vem, o tem, da bomo šli prej iz službe, če ni potrebe, ne, da v službi ostajamo tako dolgo, seveda, kot ste rekli, tu so zgodbe zelo različne, potem bo pač treba nekaj spremeniti. Torej, način življenja, ta vsakodnevni ritem, če kaj dodamo, je treba pač nekaj odvzeti. Zato verjetno ni dovolj, da si le izmislim neko željo, neko zaobljubo. Zato verjetno hitro opustimo, ker pač nič ne ostane drugače. Samo moja želja je dodana.
To zavedanje, da so spremembe edina stalnica v življenju, je zelo pomembno. In drži, če nekaj dodamo, je potrebno nekaj odvzeti.
Znova imava poslušalca, gospod Miro je z nami. Dobar dan, želimo tudi vam. Hvala, da ste se oglasili.
Ja, ma to poslušam. In nekako se mi zdi, da bistva, da zgrešimo velikrat. Včeraj smo se recimo poslušali od meda, smo rekli, da je za opekline zelo dober.
Ja.
Ampak kdor se je na opeklino med namazal, je, če ga ni v hladu, zelo peče. No? Če niste... To je,
ja.
Med je treba dati nehladno, da učinkuje, če ne pretrpiš.
No, hvala lepa za dodatek v včerajšnji svetovalnici, hvala.
Lehko, zdaj se mi zdi, da tukaj okrog hodimo. Jezus je pa rekel, pridite k meni vsi, ki ste obteženi. A ne, tako da v to smer jaz razmišljam. Brez tega ne gre, bistvo je, mislim, prav to.
Pa gospod Miro, vam uspe, da odložite?
Odložim.
Lažje
greš skos. Kukor upaklina hitrejš mine.
Ja. Torej, kot sva rekli, nekaj je treba dodati. A ne? Če želimo rešiti tudi težavo pri zdravju, torej konkretno z upaklinami, včeraj smo govorili o apiterapiji, je treba tudi pri teh novoletnih zaobljubah, pri željah, da bi se kaj spremenilo, nekaj bo treba narediti, nekaj konkretnega.
Ja. Tako in še nekaj... Več smo se naučili, nas je navdahnil poslušalec.
Miro, ja.
Miro. In sicer to, da vsako priporočilo, vsak sklep, najprej poiskusimo, dobro je povedal, to terapijo
za med. Ohlajen pomaga.
Tako, kaj je tisto, kar pomaga, kaj je tisto, kar pri meni deluje. Tako da se... Še enkrat se zahvalim za ta klic, tako na prvi pogled bi rekel, ojoj, tale z medom pa morda ne gre v ta kontekst, vse gre v kontekst življenja in ta primer je res dober. Ja, poizkusiti in preveriti in dodati, ne samo med, ohlajen med, tisto, ko človek raziskuje sebe in si pusti čutiti, kaj mi ustreza, kaj mi pomaga, kaj pri meni deluje. Seveda bi bilo tukaj najlažje imeti recept. napisati, podpisati, narediti s seboj pogodbo. Različni smo si in različne stvari delujejo pri ljudeh. In to je čar pravzaprav te naše različnosti. Je pa svoje želje, ki bi, ali pa svoje cilje, katere si želimo dosežiti z novim začetkom leta, lepo deliti z nekomu, ki nam je blizu, ki mu zaupamo.
Yeah.
Ponovat, najdemo to med prijatelji oziroma še bolj po partnerskem odnosu, ko vemo, da bo taka prava spodbuda, ne pa očitek.
Ja. Ampak tudi ob pravem času malce požuga. Veš, kaj si si zadala, a si dovolj močna, oziroma, če govorimo zdaj, če žena nagovarja moža, veš, kaj si rekel, da tega ne boš več, na kakšen način smo lahko ta spodbuda? Zanimivo je eno, ker sta poklicala dva gospoda. Mene to zelo razveseljuje, ker ob takšnih tematikah vidimo, kako zelo zares jemljemo vsi te novoletne zaobljube in tudi željo po spremembah. In sem hvaležna Franciju in Miru za klic.
Dobra istočnica sta bila oba dva navedena primera, ki ste jih gospoda povedala. Tako, ja, malce več zagona nam da in pomembnosti sami temi. Drugače pa menim, da je, če odgovorim na vaše vprašanje, partnerski odnos, tisti pravi, v katerem se znamo spodbuditi, dobro ste rekli, malo požugati, na tista prav, humoren, sočuten, spoštljiv način. Tako poznamo to, ko rečemo, dvoje je lažje, dvoje je lepše. Zato je dobrohotno, če so cilji tudi takšni, ko se ga zadasta, tako mož kot žena. Zdaj me je prešinila iz terapevtskega procesa. En stavek je en klient rekel nekaj dni nazaj, ženo se odločava, da bova nadaljevala študij. Se vpisuje v magisterski program. Tako na tak poseben način je izgovoril to besedo midva. Tako da tudi te spodbude velja tudi skupnim ciljem, tako partnerskim, kakor tudi družinskim.
Torej, lažje bomo uresničili, če si rečemo, dobro, naslednje leto bom pa več storil zase, da dva hodiva na sprehod. Če se meni ne da, me pa drug pobara. Skratka, vse je lažje, če imamo še nekoga, ki nas spodbuja, tudi sproti upominja na te zaobljube, ki si jih izrečemo na novega leta dan. Gospa Vida Vidmar Kastelic ob sklepu, mislim, da je prav, da še vas vprašam. Imate tudi vi kakšne zaobljube, ste jih že imeli v preteklosti, je delovalo, potem vam je uspelo, ste uvedli spremembe v svoje življenje?
Sama se bolj pocrklam s tem, da imam želje, da imam list, skrivno listo želja. Tako da...
Jo ustvarjate vse leto?
Ja.
Ja,
ja, ja. In moram reči, mi ta moja skrivna lista želja predstavlja eno tako zabavo na eni strani in opomnik na drugi. In
opomnik leto... v tem smislu, da ko zapišete svojo željo, se ta na nek način že udejanja, ker je ves čas v vaši podzavesti.
Ko zapišem to svojo željo na ta... tako imenovani skrivni, svoj skrivni seznam, se pravzaprav že začnem ukvarjati s tem, kako jo bom uresničila. Ne govorimo samo o ciljih, ampak pomembna je vedno pot, kako pridemo do tega cilja. Morda nisva veliko uspeli spregovoriti, vendar ne bo vedno, imemo pred seboj to pot, kako cilj uresničimo. In ja, seveda, ta moja lista želja je iz leta v leto aktualna pri meni in prav veselim se.
Še kdaj bo priložnost za najino srečanje? Jaz verjamem, da že s tem pogovorom sva marsikomu dali misliti. Torej, kar imajmo te novoletne želje, hotenje, ampak kot rečeno, nekaj bo treba tudi zamenjati konkretno. Če kaj dodam, na drugi strani bo treba kaj oduzeti. Skratka, hvala lepa za pogovor. Iz Centra za individualno zakonsko in družinsko terapijo Emocije smo gostili magistrico Vido Vidmar Kastelic, zakonsko in družinsko terapevtko. Poiščite jo na Koprski ulici v Ljubljani. Gospa Vida Vidmar Kastelic, blagoslova in sreče v letu 2022. Pa hvala znova tudi poslušalcema za sodelovanje.
Hvala vam za povabilo. Kot vedno, tako prijetno je z vami.
Hvala, srečno!
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.